πρώτο πρόγραμμα. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be live with you, there's a way, everybody say, to do each and every little thing, but what does it bring if I ain't got you? If I ain't got you, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, love somebody the way I love you. In my bread, I see your face again. I know my frame of mind. You ain't gotta be so blind, and I'm so blind, I'm so very blind. I'm a man. Can't you see I am? If I ain't got you, if I ain't got you, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like. Love somebody, the way I love you. Tell me now.
Λοιπόν, όποιος συνεχίζει να λέει και να πιστεύει ότι τα Σαββατοκύριακα δεν υπάρχουν ειδήσεις, μάλλον ζει σε άλλο σύμπαν μιας άλλης εποχής. Κάποτε ίσχυε αυτό, τώρα όμως έχει ανατραπεί. Και οι μέρες που ο καλός Θεούλης προόριζε για ξεκούραση και ηρεμία μας, δεν παίζει. Δεν αφορά μόνο τα δικά μας εδώ που με τέτοιο πολιτικό και κοινωνικό τοπίο πάντα κάτι εκρήγνεται, έχουμε και την παγκοσμιοποιημένη ενημέρωση όπου παντού και πάντα σκάει και ένα breaking news που εμείς εδώ το λέμε και έκτακτο, σαν να αναφερόμαστε και σε κάτι νόστιμο. Καλημέρα σας. Ευτυχώς όμως από την άλλη, μεταξύ ειδήσεων και εκπομπής παρεμβάλλουμε πάντα ένα ωραίο μουσικό μαξιλάρι. Σήμερα ήταν το To Love Somebody, να αγαπάς κάποιον, τον Bee Gees, σε μια υπέροχη όμως διασκευή από τον Keith Urban σε live εκτέλεση. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω διαδικτύου. rteco.gr, μην ξεχνάτε, σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Όπου τουλάχιστον δεν πλήττεις. Όπου, μετά από ανεξαρτητοποίηση τριών βουλευτών, έχουμε ισοπαλία στις έδρες με 31 έκαστος, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ο πρώτος κρατάει τον τίτλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με πλεονέκτημα τα περισσότερα γκολ που σκόραρε στις προηγούμενες εκλογές. Είχε δηλαδή καλύτερο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ ή, όπως λέμε και στο ποδόσφαιρο, καλύτερη διαφορά τερμάτων. Δεν έχει τελειώσει όμως ο αγώνας, καθώς με την παρέτηση του Κασελάκη που ιδρύει δικό του κόμμα ενδέχεται να χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ και το τυπικό αξίωμα που ακόμα κατέχει. Πρωί-πρωί έβαλα στο Google Search το ερώτημα τι ακριβώς σημαίνει το «εις τα εξών συνετέθη» και μου απάντησε ότι πλήρης η φράση έχει ως εξής: διελήθη εις τα στοιχεία εξών συνετέθη. Κάτι δηλαδή διαλύθηκε στα στοιχεία από την σύνθεση των οποίων προέκυψε. Τη φράση αυτή χρησιμοποιούμε για να δηλώσουμε την πλήρη διάλυση κάποιου οργανισμού, κτηρίου ή και κατάστασης. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα του Νοεμβρίου του 2024, η 11η ημέρα. Ημέρα κατά την οποία, για να έρθουμε σε πραγματικό πόλεμο και όχι σε αστεία, πραγματοποιείται σήμερα στη Βηρυτό μια σύνοδος Αράβων και Μουσουλμάνων ηγετών υπό την πρωτοβουλία και φιλοξενία της Σαουδικής Αραβίας για τον συνεχιζόμενο πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και στο Λίβανο, περισσότερα σε λίγο. Ένα πρόσωπο που δεν θα ξεχάσουμε. In Memoriam, μία παράγραφος από το Πρόταγκον για τον Γιάννη Μπουτάρη. Ήταν δήμαρχος Θεσσαλονίκης από τους λίγους που είχαν το δικαίωμα να λένε ότι την άλλαξαν προς το καλύτερο. Ήταν ηνοποιός από τους λίγους που είχαν το δικαίωμα να πούν πως οδήγησαν τον ελληνικό τρίγο σε νέα επίπεδα. Ήταν αριανός, ποδοσφαιρικά λέμε. Ήταν κοσμοπολίτης, ήταν γλεντζές, ήταν αντισυμβατικός και χαρισματικός, αθυρόστομος και γλυκός, οραματιστής και ρεαλιστής, δημοκράτης και ενεργός πολίτης. Ήταν ο Κυριάννης. Ο υπέροχος Γιάννης Μπουτάρης δεν είναι πια μαζί μας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ του Σαββάτου σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα με σοβαρά προβλήματα υγείας. Η μη είδηση της ημέρας είναι ότι κουκουλοφόροι τα ρήμαξαν όλα πάλι στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου. Από τα μέτωπα των πολέμων τώρα, 402 ημέρες μετράμε σήμερα από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στην Παλαιστίνη, που βεβαίως έχει επεκταθεί πια και στο Λίβανο με την Χιαζμπολάχ. Τα νεότερα σήμερα από την Guardian. Το υπό τον έλεγχο της Χαμάς Υπουργείου Υγείας στη Γάζα ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στην Τζαμπαλίγια από Ισραηλινή επίθεση. Το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε πριν από 2 ώρες ότι ενεργοποιήθηκαν σιρήνες για εισερχόμενες ρουκέτες από το Λίβανο στην Μπετ Σεμέσ, μια πόλη περίπου 30 χιλιόμετρα δυτικά της Ιερουσαλήμ, οι οποίες και αναχαιτίστηκαν. Ο πρόεδρος του οργανισμού Άραβες Αμερικανοί υπέρ του Τραμπ, αυτή είναι η ονομασία του οργανισμού, σε συνέντευξη του χθες στο τηλεοπτικό κανάλι 12, δήλωσε ότι ο νέος πρόεδρός τους υποσχέθηκε 100% λέει ότι θα προωθήσει λύση δύο κρατών στην Ισραηλινό-Παλαιστινιακή διάνεξη. Στο άλλο μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 992 ημέρες από την καθημερινή συνοπτική ενημέρωσή μας από την Βρετανική Guardian, με επιπρόσθετα στοιχεία από το γαλλικό πρακτορείο και το Reuters, έχουμε τα εξής. Ο Τζο Μπάιντεν κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ γραφείο την Τετάρτη για να συζητήσουν με τον εκλεγμένο πρόεδρο γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να φύγουν από την Ουκρανία. Ο Τζέικ Σάλιβαν, σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Μπάιντεν, δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος σκοπεύει να δαπανίσει την υπολοιπόμενη χρηματοδότηση 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία προτού ο Τραμπ αναλάβει τα καθήκοντά του. Με στόχο, είπε, να ενισχύσει την Ουκρανία στο πεδίο της μάχης ώστε να βρίσκεται τελικά σε ισχυρή θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στο Κίεβο και τμήματα της πόλης έμειναν χωρίς ρεύμα. Το Υπουργείο Άμυνας έθεσε ολόκληρη τη χώρα υπό συναγερμό αεροπορικής επιδρομής μετά την εκτόξευση ρωσικών πυράβλων. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν από άλλες αεροπορικές ρωσικές επιδρομές στη Νότια Ουκρανία, δήλωσαν οι αρχές τη Δευτέρα. Η Ουκρανία νωρίτερα εξαπέλυσε την μεγαλύτερη επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην Μόσχα, αναφέρει ο Λουκ Χάρντινγκ της Guardian, ενώ η Ρωσία στόχευσε την Ουκρανία με περισσότερα drones τύπου Shahed από όσα έχει χρησιμοποιήσει ποτέ σε μια νύχτα. Ταυτόχρονα όμως, όπως μεταδίδεται, χθες το βράδυ και η Ρωσία εκτόξευσε 145 Shaheds, αριθμό ρεκόρ ως τώρα, και άλλα drones κρούσεις εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Από τον Αύγουστο, η πρόσβαση στο YouTube στη Ρωσία γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Η Ρωσία προωθεί τώρα δύο τοπικές εναλλακτικές πλατφόρμες, το RUTube, Russia Tube, και VK Video. Έχουμε στο τηλέφωνο τη Βάλια μας για τα social media να μας πει τι είναι αυτό. Καλημέρα Βάλια, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα Χρήστο. Ναι, από τον Απρίλιο ήδη υπάρχει ένα πρόβλημα και είχε κατηγορηθεί το YouTube ότι ήταν η κύρια πλατφόρμα η οποία έδινε ψευδείς ειδήσεις για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και μιλούσε άσχημα για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Από τον Αύγουστο λοιπόν άρχισε να κόβεται, να μπαίνει κόφτη στο YouTube. Με ποιο τρόπο γίνεται αυτό? Χαμηλώντας πάρα πολύ την ταχύτητα, έτσι ώστε στην ουσία να μην μπορείς να κοιτάξεις τα βίντεο. Και μάλιστα δύο εβδομάδες πριν η Ρωσία έβαλε ένα πρόστιμο στην Google, στην Alphabet μάλλον, το οποίο έχει ένα ποσό το οποίο κανείς δεν το ξέρει. Είναι 2/10 εκατομμύρια, δηλαδή με 39 μηδενικά πριν, σε ρούβλια βέβαια, το οποίο είναι κάτι απίθανο. Δεν έχει ξανακουστεί ούτε και ο Ρώσος εκπρόσωπος δεν μπορούσε να το προφέρει. Τι κάνουν λοιπόν οι Ρώσοι με αυτά τα δύο που ανέφερες και εσύ κανάλια, το RUTube και το VK Video? Το πρώτο είναι πιο έτσι, έχει και πολιτικά μέσα, ας πούμε, μάλιστα, ενώ το VK Video είναι μόνο διασκέδαση.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Βάλια μου, ευχαριστώ, καλημέρα. Αυτή λοιπόν η εισαγωγή μας σήμερα. Πριν αρχίσουμε να την συζητάμε, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του Καθρέφτη. Στον ήχο είναι η Χαρά Γιαννοπούλου, στην τεχνική επιμέλεια Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Γιατί τρέχω, έχω αρχίσει να χάνω και την αναπνοή μου κιόλας. Στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης, μουσική και τραγούδια φαίνουμε από το σπίτι. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 9 και 18. Πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον Καθρέφτη του Πρώτου. Με καλεσμένο μου τον δημοσιογράφο, πολιτικό συντάκτη, αρθρογράφο στο news247.gr και σχολιαστεί στην εκπομπή μας από τους πρώτους και σταθερά, το Γιώργος Καρελιάς. Ανοίγει την εκπομπή μας σχολιάζοντας και συζητώντας μαζί θέματα που ξεχωρίζει από την ειδησιογραφία των ημερών, μιας και μεσολαβεί και το Σαββατοκυριακό. Γιώργο μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Χρήστο, και στους ακροατές σου.
«Ο φωτεινός μπουτάρης απέναντι στη μούχλα των ψωμιάδιδων» είναι ο τίτλος του άρθρου σου σήμερα στο site. Τι μπορούμε να πούμε τώρα, Γιώργο, για τον μπουτάρη?
Μπορούμε να πούμε ότι παρότι έχουμε ένα θλιβερό γεγονός όπως είναι ο θάνατος ενός ανθρώπου, βλέπεις ότι είναι μια άλλη νότα ο μπουτάρης μέσα σε αυτά που συμβαίνουν στην πολιτική ζωή το τελευταίο διάστημα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, αυτό που λέω και στον τίτλο, έβγαλε την πόλη της Θεσσαλονίκης από τη μούχλα, στην οποία, πολιτική μούχλα εννοώ, πολλά χρόνια πορευόταν. Ο Μπουτάρης ήταν ένας άνθρωπος που έλεγε αυτό που σκεφτόταν. Δεν το έκρυβε. Δεν το έκρυβε αυτό που σκεφτόταν. Γι' αυτό και είναι και πετυχημένος. Ήταν και πετυχημένος αυτό που ανέλαβε να κάνει. Αυτό νομίζω ότι ξεχωρίζει. Πέρα από τα μίζερα, τα τρέχοντα, αυτά που συμβαίνουν από εδώ και από εκεί, με τον Τραμπ, με το ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Ελλάδα και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτό νομίζω ήταν μια αισιόδοξη νότα, παρότι έχουμε να κάνουμε με το θάνατο ενός ανθρώπου.
Ναι, και εγώ που έκανα μια αναφορά στον φωτεινό μπουτάρι, όπως λες, στο δικό μου το social media, δυστυχώς βομβαρδίστηκα από κάτι ακραία στοιχεία, τα οποία δεν τον ήθελαν καθόλου, τον αποκαλούσαν μέχρι και προδότη.
Βέβαια, προφανώς, φυσικά, αυτή η κατηγορία των ανθρώπων, των μυσαλόδοξων ανθρώπων, δεν αντέχουν. Αυτή η κατηγορία των ανθρώπων δεν αντέχει τους ανθρώπους σαν τον Μπουτάρη. Είναι προφανές αυτό. Αλλά νομίζω ότι στην ιστορική πορεία ο Μπουτάρης φεύγει σαν ένας φωτεινός άνθρωπος. Όλοι αυτοί οι τύποι, ποιος τους ξέρει? Αυτούς που αποκαλώ εγώ ψωμιάδιδες στον άρθρο μου, θυμάστε τι λέγανε τότε για τον Μπουτάρη, με πόσα κοσμητικά επίθετα τον στολίζανε, με τι επιθέσεις του είχαν κάνει. Τον κυνηγούσαν εκεί σε έναν δρόμο της πόλης να τον δίνουν, τον δίνανε δηλαδή. Λοιπόν, αυτοί οι τύποι είναι πάντα στο σκοτάδι.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι μπορούμε να πούμε τώρα, Γιώργο, και για όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ?
Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι με όσα έγιναν την τελευταία μέρα του συνεδρίου, ξεκαθάρισε ένα πράγμα, ότι η παρένθεση Κασελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε. Εγώ είχα πει εξ αρχής στα άρθρα μου, λίγοι το λέγαν τότε όταν εξελέγει ο Στέφανος Κασελάκης,
όντως,
ότι ανοίγει μια πληγή, ανοίγει μια πολύ μεγάλη πληγή, την οποία θα πληρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ πανάκριβα. Και την πλήρωσε, την πληρώνει ακόμα και θα την πληρώνει. Λοιπόν, τότε σου θυμίζω ότι υπήρχαν μεγαλοστελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία είχαν προτάξει τα στήθια τους για να υπερασπιστούν τον Κασελάκη, να τον προωθήσουν, να τον βγάλουν πρόεδρο, τον έβγαλαν και να δηλώνουν το βράδυ της εκλογής του, ένα βράδυ του Σεπτέμβρη του 23, ότι με αρχηγό τον Στέφανο, είπε ένας εξ αυτών, με αρχηγό τον Στέφανο, ο ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει μπροστά και σε λίγο διάστημα θα σχηματίσει την επόμενη προοδευτική κυβέρνηση του τόπου. Φυσικά, όσοι τα διαβάζαμε αυτά και τα ακούγαμε, γελάγαμε. Όσοι καταλαβαίναμε τι θα ακολουθήσει. Γιατί δεν ήθελε και πολύ μεγάλη ούτε σκέψη, ούτε διορατικότητα, ούτε εμπειρία να δεις ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Στέφανος Κασελάκης, ένα πρόσωπο ουρανοκατέβατο στην ελληνική πολιτική σκηνή, δεν θα μπορούσε να οδηγήσει ένα αριστερό κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχε καμία σχέση με αυτό το χώρο. Αυτό ζήσαμε επί ένα χρόνο και τώρα με οδυνηρό τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει αυτή την παρένθεση. Αλλά δεν τελειώνει εδώ η περιπέτειά του, γιατί μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει και ένα κομμάτι των παλαιότερων ψηφοφόρων του, οι οποίοι είτε έχουν γοητευθεί από τον Κασελάκη και κάποιοι από αυτούς φαντάζομαι θα τον ακολουθήσουν, είτε έχουν θυμώσει με αυτά που έγιναν και θα προτιμήσουν να πάνε στα σπίτια τους.
Η πτώση του κόμματος είναι μόνο λόγω Κασελάκη? Και
όχι,
αν
βέβαια.
Δεν λέει κάτι αυτό για τα θεμέλια του ΣΥΡΙΖΑ?
Όχι, βέβαια, δεν είναι, ασφαλώς δεν είναι μόνο Κασελάκη. Η πτώση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε αρχίσει πολύ πιο πριν. Κορυφώθηκε στις εκλογές του 23 Και αυτό σου θυμίζω, ο Τσίπρας παραιτήθηκε, παραμέρισε και είπε τη φράση «Παραμερίζω για να περάσει, για να έρθει το νέο κύμα του ΣΥΡΙΖΑ». Προφανώς οι ευθύνες είναι πρώτα δικές του και μετά όλου του ηγετικού του επιτελείου. Αλλά αυτό που επέλεξαν ως λύση, τον Κασελάκη δηλαδή, δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί ως νέο κύμα που θα έπαιρνε τον ΣΥΡΙΖΑ, θα τον σταθεροποιούσε στην αρχή και μετά θα του έδινε μια όθηση να πάει κάπως καλύτερα. Αυτή ήταν η χειρότερη λύση που επέλεξαν. Αυτό δεν το λέω εγώ ως αναλυτής ή εσύ ή οποιοδήποτε τρίτος που μπορεί να έχει άλλες σκέψεις. Νομίζω το είπαν οι ψηφοφόροι αυτό. Οι ψηφοφόροι σε προεκλογές είπαν δεν πάει αυτό το μαγαζί με αυτόν τον άνθρωπο από πάνω.
Ναι, αλλά τον ψήφισαν, τον ψήφισαν όμως πανηγυρικά όταν
πανηγυρικά,
έβαλε υποψηφιότητα.
Βεβαίως, είπε κανείς, πρώτον τον ψήφισαν οι άνθρωποι αυτοί που τον ψήφισαν θυμωμένοι και απελπισμένοι για αυτά που είχαν συμβεί. Ήταν ένα νέο πρόσωπο. Ήταν αυτό που λέμε στην κοινή γλώσσα φατσάτος. Πολύ καλή φάτσα προς τα έξω, έβγαινε. Και από την άλλη βεβαίως βγήκε, γιατί έπεσαν πάνω του αυτά τα μεγαλοστελέχη, με πρώτο τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Παπά, οι οποίοι σήμερα ξυνίζουν τα μούτρα τους για τον Κασελάκη, αλλά αυτοί τον όθησαν και αυτοί τον έβγαλαν σε μεγάλο βαθμό. Και από την άλλη, ποιος είπε ότι οι ψηφοφόροι έχουν πάντα δίκιο? Μόνο οι πελάτες στα καταστήματα έχουν πάντα δίκιο. Οι ψηφοφόροι δεν έχουν πάντα δίκιο, Χριστό.
Ναι.
Δεν υπάρχουν αθώοι ψηφοφόροι. Ας μην θυμίσουμε απεχθείς ψηφοφορίες στο παρελθόν, ποιους έχουν βγάλει οι ψηφοφόροι από τους δικούς μας χρυσαυγίτες μέχρι το Χίτλερ το 1932. Ας μην πάμε εκεί. Οι ψηφοφόροι έκαναν απελπισμένοι και θυμωμένοι για αυτό που είχε πάθει το κόμμα τους. Πήραν τον πρώτο τυχόντα που πέρασε απ' έξω και τον έκαναν αρχηγό. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε σήμερα.
Ο Αλέξης Τσίπρας τι ρόλο έπαιξε σε όλη αυτή την κατάσταση, εάν έπαιξε? Όλοι γνωρίζουμε ότι ήταν δική του επιλογή να έρθει από την Αμερική ο κύριος Κασελάκης, ή όχι, αυτό δεν είναι επιβεβαιωμένο?
Το ακριβές είναι ότι ο Τσίπρας επέλεξε τον Κασελάκη όχι τότε, όχι πέρσι το Σεπτέμβριο. Τον επέλεξε νωρίτερα για τις εκλογές που έγιναν το 23 και τον έβαλε σε μία θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας, ναι, χαμηλά πίσω, μη εκλόγιμη. Mm-hmm. Αυτό είναι το βέβαιο, γιατί αυτό έγινε.
Μάλιστα.
Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ έψαχνε έναν εκπρόσωπο της Ομογένειας και κάποιος είπε προφανώς στον Τσίπρα, έχουμε και αυτόν τον παιδί εκεί, νέο, στριπάντο. Αυτό είναι βέβαιο ότι έγινε. Στη συνέχεια, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Τσίπρας δεν επιβεβαιώνεται αυτό. Έριξε το βάρος του υπέρ του Κασελάκη. Αυτό που δεν έκανε είναι να ερευνήσει και αυτός ως αρχηγός, παρετημένος μεν, αλλά έπρεπε να το κάνει μαζί με το επιτελείο του, να ερευνήσουν τι ήταν ο Κασελάκης. Να ξέρουν τι έλεγε πριν ο Κασελάκης. Και δεύτερον, ο Τσίπρας δεν διέψευσε αυτά που ο Κασελάκης, θυμάστε τότε, είχε κάνει μπροσούρα και έλεγε ότι οι αντίπαλοι του τότε στην αρχηγία, η Αχτσιόγλου δηλαδή και όλο το άλλο στελεχικό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ που στη συνέχεια έφυγε, υπονόμευε τον Τσίπρα. Δεν είπε κάτι εκεί ο Τσίπρας και αυτό θεωρήθηκε ως τρόπον τεινά ότι ευνοούσε τον Κασελάκη. Αυτή νομίζω είναι η πραγματικότητα. Ο Τσίπρας στην πορεία κατάλαβε το λάθος, αλλά πλέον ήταν αργά.
Μάλιστα. Ο κύριος Τσίπρας τι κάνει τώρα, αν έχεις δικές σου πηγές, πού το πηγαίνει το πράγμα? Θα μείνει εκτός, θα μείνει υπεράνω, θα κάνει κάτι άλλο?
Νομίζω, εάν δούμε τις λίγες, μία-δύο είναι δημόσιες παρεμβάσεις του, πιστεύω εγώ ο Τσίπρας έχει κατασταλάξει ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, και στο δικό του κόμμα και γενικότερα σε αυτό το χώρο τον ευρύτερο, δεν υπάρχει δύναμη ικανή να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές. Γι' αυτό βλέπεις ότι με προσεκτικό τρόπο μιλάει για την ευρύτερη παράταξη, για την ένωση των δυνάμεων και όχι για το χωρισμό τους. Νομίζω ότι αυτό που για το οποίο έγινε μεγάλη κουβέντα το τελευταίο διάστημα, αν θα μπορούσε αυτός ο χώρος κάποτε να εμφανιστεί ενωμένος για να μπορέσει να διεκδικεί στην εξουσία, αυτό το έχει στο μυαλό του ο Τσίπρας. Νομίζω όμως ότι έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει αυτό το σενάριο. Τουλάχιστον μέχρι τις επόμενες εκλογές δεν πρόκειται να ευδοκιμήσει, γιατί εξαρτάται βεβαίως και από το Πασόκ, από την πορεία του Πασόκ, να δούμε πώς θα πάει το Πασόκ. Γιατί αν το Πασόκ κάνει αυτό που δεν έκανε το προηγούμενο διάστημα ο κ. Ανδρουλάκης, καταφέρει δηλαδή να κάνει ένα μικρό άλμα και να πλησιάσει, ας πούμε, κάπως τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ θα έχει το πάνω χέρι.
Τον βοηθάει λίγο, νομίζω, η κατάσταση τώρα. Σε ποιον πρέπει να κάνει εικόνισμα ο Ανδρουλάκης, στον Πολάκη ή στον Κασελάκη?
Όχι, νομίζω ότι αυτό που πρωτίστως βοηθάει τον Ανδρουλάκη είναι ότι και από τα δεξιά και από τα αριστερά έχει δυνάμεις οι οποίες είναι σε πτώση. Είναι και φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει αυτά τα διαλυτικά φαινόμενα μέσα του. Από την άλλη, βέβαια, βλέπεις ότι και η κυβέρνηση δεν τα πάει καλά, με αποτέλεσμα η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές να πέσει στο πολύ χαμηλό 28%, που δεν το περιμένανε κιόλας. Αυτά τα δύο βοηθάνε τον Ανδρουλάκη. Αρκεί να καταφέρει να τα εκμεταλλευτεί, γιατί και στο προηγούμενο διάστημα δεν το κατάφερε. Σου θυμίζω ότι στις ευρωεκλογές, παρότι είχε απέναντί του τον ΣΥΡΙΖΑ, του Κασελάκη, δεν ήρθε, ήρθε τρίτος. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη, με αυτά τα χάλια που ήρθε, ήρθε δεύτερος. Τώρα είναι δεύτερος δημοσκοπικά πάντα, γιατί αποτύπωση εκλογική δεν έχουμε. Είναι δεύτερο το Πασόκ. Μένει να δούμε, δεν του φτάνει όμως αυτό. Δεν του φτάνει να πει ότι εγώ είμαι αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί μπορεί να γίνει τώρα.
Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρθε η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων. Συγχαρητήρια και για το μπάσκετ του Ολυμπιακού. Ήταν πάρα πολύ καλό στο Ενίδα.
Πετάμε. Και στο ποδόσφαιρο χθες, όπως είδες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Καλημέρα.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα, για χαρά.
Καλημέρα. Είναι 9:30, είναι η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων. Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης, 32 λεπτά μετά τις 9 και όπως ήδη καταλάβατε είναι η ώρα έτσι λίγο να ησυχάσουμε. Η γέφυρα, η μινιατούρα σήμερα είναι Αντώνιο Βιβάλτι, κονσέρτο για φλάουτο τραβέρσο, έγχορδα και μπάσο κοντίνου σε σολ μίζωνα. Λυπάμαι που σβήνω έτσι σιγά σιγά αυτή την καταπληκτική κλασική μινιατούρα μας σήμερα με τον Αντώνιο Βιβάλτι, αλλά χαίρομαι ιδιαιτέρως που θα καλημερίσω τον κύριο Σπύρο Βούγια, πολιτικό, τοπογράφο, μηχανικό, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τον προσκαλέσαμε για να μας μιλήσει καταρχάς για τον Γιάννη Μπουτάρη, επιχειρηματίας, εινοποιός, πρώην δήμαρχος της πόλης που απεβίωσε το Σάββατο 9 Νοεμβρίου σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης με σοβαρά προβλήματα υγείας. Θα πούμε και μερικές κουβέντες και για τα τρεχούμενα πολιτικά, για όποια αξία και αν έχουν αυτά. Κύριε Βούγια, Σπύρο μου, καλημέρα. Καλώς όρισες στον καθρέφτη μας.
Καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω. Καλή εβδομάδα στους ακροατές μας. Η Θεσσαλονίκη είναι μια δύσκολη εβδομάδα. Αποχαιρετούμε αύριο με μια ειδική τελετή πολιτικής κηδείας, αλλά και με τη συμμετοχή και της πολιτιακής ηγεσίας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Ενημερώθηκα πως ο Πρωθυπουργός θα είναι παρόν και πιθανότατα και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που σημαίνει πως ο Γιάννης Μπουτάρης δεν ήταν απλώς όλα αυτά που είπατε και άλλα πολλά, ήταν ένας άνθρωπος το οποίο η ακτινοβολία, το φως και το βεληνικές, το πολιτικό και το προσωπικό κυρίως, έφτανε πολύ πέρα από την μικρή μας πόλη, στα όρια της χώρας, αλλά και έξω από αυτά.
Ποια ήταν η σχέση σας, πώς ήταν η σχέση σας εσάς, πώς γνωριστήκατε, πώς δουλέψατε μαζί?
Καταρχήν, η Θεσσαλονίκη γνωριζόμαστε μέσα στο αστικό, ας πούμε, κέντρο μιας μεγάλης παρέας που, στην οποία ο Μπουτάρης βέβαια κυριαρχούσε στο επιχειρηματικό επίπεδο πάντοτε, με την εινοποιία και το κρασί είναι ένα λαϊκό αυτό το οποίο κάνει γνωστό κάποιον ανεξαρτήτως της πολιτικής του διαδρομής. Συνεργαστήκαμε πρώτη φορά στην προσπάθεια να αποτρέψουμε στο τέλος του 90, άρα έχουμε μια ιστορία 35 χρόνων κοινών αγώνων, τον μπάζωμα της παλιάς παραλίας που επιχειρούνταν τότε από την διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης επί Σωτήρη Κούβελα. Ο Μπουτάρης μπήκε μπροστά και κερδίσαμε μια νίκη στην πόλη, κρατώντας το κομμάτι από το Λευκό Πύργο μέχρι το λιμάνι όπως ήταν παλιά, για να θυμάται η πόλη λίγο στη μνήμη της, να κρατάει τις εικόνες που αναγνωρίζουν τη δική της ιστορία και την αυτογνωσία. Από εκεί και πέρα πήραμε ένα δρόμο κοινό, φτιάξαμε μια ένωση πολιτών που αγωνίστηκε για πολλά θέματα με τον Αντώνη Μανιτάκη και πολλούς άλλους εδώ στη Θεσσαλονίκη για το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Ο ίδιος ασχολήθηκε στον Ιφαίο, επειδή από εκεί καταγόταν, με την προστασία της Καφέ Αρκούδας και έκανε μια τρομερή δουλειά, η οποία ακόμη έχει αφήσει τα αποτυπώματά
με τον Αρκτούρο.
Με τον Αρκτούρο. Ασχολιόταν με τον αθλητισμό, ήταν αριανός και νίσχε πολύ την ομάδα στην αρχή, αλλά στη συνέχεια έστρεψε το ενδιαφέρον του προς την οικολογία στην αρχή, προς την πόλη στη συνέχεια και προς την πολιτική στο τέλος, γιατί τον έπεισα όταν άφησα εγώ μια ανολοκλήρωτη προσπάθεια το 98, στην οποία με βοήθησε πάρα πολύ όταν ήμουν υποψήφιος Θεσσαλονίκης, να τον βοηθήσω στη συνέχεια με τη σειρά μου, και το 2006 να φτιάξουμε την πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη, η οποία το 2010 οδήγησε στην εκλογή του Γιάννη Μπουτάρη στη Δημαρχία. Αυτά τα 9 χρόνια άφησαν πολύ σοβαρή σφραγίδα στην πόλη για διάφορους λόγους που μπορούμε να αναλύσουμε επίσης πολύ συνοπτικά.
Μέχρι να γίνει δήμαρχος, δεν νομίζω ότι είχε δημόσιο πόστο ο Γιάννης Μπουτάρης. Πώς έγινε μετά δήμαρχος? Τον πείσατε άνθρωποι που ήταν κοντά? Είχε δείξει ενδιαφέρον για τα κοινά της πόλης?
Έδειχνε, όπως είπαμε, ενδιαφέρον για διάφορα, όχι περιφερειακά σήμαντα ζητήματα, αλλά σημαντικά, όπως ήταν η οικολογία. Μετά πολιτιστικά ενίσχυε επί πολλά χρόνια το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, αυτό το μουσείο που και σήμερα υπάρχει, και τότε στηρίχθηκε, πριν υποστηριχθεί και γίνει κρατικό, από ιδιώτες και κυρίως από τον Γιάννη Μπουτάρη. Παρενέβαινε σε πολλά τέτοια θέματα και στη συνέχεια εκλέχθηκε δημοτικό σύμβουλο στην αρχή, κάνοντας κάτι πρωτοπόρο, συνεργάστηκε μια παράταξη εδώ του Δήμου Θεσσαλονίκης που σχετίζονταν με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Θα σας έλεγα στα πρότυπα του Κωστή Μοσκόφ, ο οποίος όντας ένας αστός θέλγονταν από την ιδεολογία της κομμουνιστικής ακόμη αριστεράς, αν και ο Μπουτάρης ήταν ένας άνθρωπος πολυσχηδής και πολυπράγμων που δεν χωρούσε σε κανένα καλούπι. Δεν, όπως ξέρουμε όλοι, ήταν ένας φιλελεύθερος αστός με οικολογικές και πολιτικές και κοινωνικές κυρίως ευαισθησίες, ο οποίος όμως ποτέ δεν ταυτοποιήθηκε με ένα συγκεκριμένο κόμμα, δεν ταυτίστηκε μάλλον. Υποστήριζε αυτό που πίστευε ότι είναι σωστό σε κάθε εποχή και είχε και το θάρρος και η Μιχαηλίδη πάντοτε να λέει τη γνώμη του ανοιχτά και μάλιστα με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Στην πόλη μας έφερε πάντως κάτι πολύτιμο να κλείσουμε αυτό τη φλιαρία μου, αλλά θα μπορούσα να μιλάω πολλή ώρα για τον Μπουτάρη.
Πάντως έκανα μία ανάρτηση εγώ μικρή στο Facebook και μου έκανε εντύπωση μερικοί που δεν τον ήθελαν καθόλου, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τον χαρακτήριζαν ήταν απεχθής για μένα. Τον θεωρούσαν σχεδόν προδότη. Πώς χειριζόταν αυτούς τους άνθρωπους? Ξέρω ότι προπυλακίστηκε κιόλας.
Ναι. Ναι. Δεν ήθελα να τα έχει καλά με όλους, όπως έλεγε. Έλεγε τη γνώμη μου του ευθαρσώς, χωρίς να φοβάται, γιατί αυτά τα πράγματα που πίστευε τα έλεγε με τόλμη και παρησία. Πολύ δύσκολα θέματα. Άνοιξε την πόλη σε χώρους γειτονικών συνεργασιών, σε κάτι που το ονομάζουμε γενικά διπλωματία των πόλεων, και με την Βόρεια Μακεδονία, που ήταν ένα πολύ καυτό θέμα για την πόλη της Θεσσαλονίκης, και με τους Τούρκους γειτονές μας που επισκέπτονταν και επισκέπτονταν από τότε κυρίως την πόλη, όχι μόνο χωρίς φόβο, αλλά για να δουν, να επισκεφτούν το σπίτι του Κεμάλ που γεννήθηκε εδώ, το οποίο ο Μπουτάρης το τόνισε για να ενισχύσει τον τουρισμό της Θεσσαλονίκης. Ακόμη και με την εβραϊκή κοινότητα αποκατέστησε τις σχέσεις, ένα πολύ λεπτό και δύσκολο θέμα ενοχών και τύψεων της πόλης απέναντι σε μια κοινότητα που εξοντώθηκε, όπως γνωρίζουμε, τη μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα στην Ευρώπη, 50.000 ανθρώπων που εξοντώθηκαν στα στρατόπεδα του Auschwitz. Ο Μπουτάρης αποκατέστησε τη σχέση αυτή και τίμησε την προσπάθεια και αυτή, ξεκινώντας το τρομερό έργο του Μουσείου Ολοκαυτώματος που θεμελιώθηκε Μάλιστα. πριν λίγες μέρες mm-hmm. και με την πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Γερμανό πρόεδρο, και είναι το έργο της ζωής για αυτόν, το οποίο, για το οποίο ήταν πάρα πολύ περήφανος. Έκανε τόσα πράγματα που ήταν γνωστός, έτσι όταν προτάθηκε για δήμαρχος Θεσσαλονίκης σε μια ευνοϊκή συγκυρία το 2010, κέρδισε τις εκλογές στις οποίες συμμετείχε και με τη βοήθεια του ΠΑΣΟΚ τότε, του Γιώργου Παπανδρέου που τον στήριξε, και έτσι άφησε το ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα στην πόλη Μάλιστα. σε όλα τα επίπεδα.
Να πούμε ότι μιλάμε με τον κύριο Σπύρο Βούγια, αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, πολιτικό, τοπογράφο, μηχανικό, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Πείτε μου λίγα πράγματα για αυτά που κάνετε εσείς τώρα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, και δώστε μου λίγο και το τωρινό σας πολιτικό στίγμα που για αρκετά καιρό το έχασα.
Κοιτάξτε, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σήμερα στην ουσία αποτελεί και μια συνέχεια αυτού του θέματος που λέγαμε πριν, της διοίκησης Μπουτάρη, καθώς η διοίκηση Ζέρβε που παρενευλήθη διέκοψε κάθε σχέση με τα προγράμματα, τα έργα και τα σχέδια του Γιάννη Μπουτάρη. Εμείς πιάσαμε το νήμα από εκεί που είχε αφήσει το 2019 η διοίκηση Μπουτάρη και συνεχίζουμε τις πεζοδρομίες, τις αναπλάσεις της πόλης που ήταν πολύ σημαντικές. Την πλατεία Ελευθερίας είναι η πλατεία μνήμης Mm-hmm. της εβραϊκής κοινότητας, για την εβραϊκή κοινότητα και την εξόντωσή της, γιατί από εκεί συγκεντρώνονταν οι Εβραίοι και μεταφέρονταν στα τρένα προς το Auschwitz. Mm-hmm. Τέτοιου είδους θέματα σημαντικά μιας πόλης ανθρώπινης και λειτουργικής ξεκίνησαν και από την διοίκηση Αγγελούδη, η οποία είναι μια καινούργια διοίκηση που από τον πρώτο χρόνο έδωσε δείγματα γραφής. Η πόλη είναι πιο καθαρή, πολύ πιο καθαρή από πριν, αν και δεν τη συγκρίνουμε μόνο με την προηγούμενη διοίκηση, αλλά και με το δικό μας έργο τώρα που πρέπει να γίνεται όλο και καλύτερο. Εγώ από την πλευρά μου παρεμβαίνω, παρότι είμαι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, όχι μόνο στην σωστή και εύρυθμη λειτουργία του, αλλά και στα συγκοινωνιακά θέματα, γιατί ως συγκοινωνιολόγος έχω ταυτιστεί με δύο βασικές προτάσεις πόλης, το τραμ και τη θαλάσσια συγκοινωνία. Ωστόσο, η πόλη περιμένει, κύριε Μιχαηλίδη, στο τέλος του μήνα την πολυπόθητη, πολυσυζητημένη και πολυκαθυστερημένη έναρξη του μετρό της πρώτης γραμμής, ώστε να πάψει να είναι ένα ανέκδοτο yes. που φέρνει γέλιο στους όσους το παρακολουθούν, και να γίνει μια πόλη που έχει τουλάχιστον ένα ισχυρό μέσο μαζικής μεταφοράς, το οποίο πρέπει να ενισχυθεί με τα υπόλοιπα. Είναι ένα δύσκολο έργο, ξεκινήσαμε δυνατά. Τώρα, για αυτό που με ρωτήσατε, το πολιτικό μου στίγμα παραμένω αλλάζοντας, παραμένω ο ίδιος. Ανήκω στο χώρο της κεντροαριστεράς, παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις εξελίξεις, θλίβομαι βέβαια, αλλά μπορώ να πω ότι ήταν ενδεχομένως και αναμενόμενο με αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, και με ενδιαφέρον ελπίζω πως θα συγκροτηθεί ένας γύρω από το ΠΑΣΟΚ όπως είναι σήμερα, ένας πιο ισχυρός πόλος συσπήρωσης, ώστε να υπάρξει ένας αντιπολιτευτικός λόγος που θα ισορροπήσει τον κυβερνητικό λόγο, ο οποίος όταν είναι μονόλογος είναι, νομίζω, δεν είναι αποτελεσματικός, ακόμη και για την ίδια την Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει τη χώρα.
Το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει λόγω του ΣΥΡΙΖΑ ή έχει πάρει και εκείνο θετικά βήματα στην πορεία του που πέρασε από 1000 κύματα και τώρα σιγά σιγά ανακάμπτει. Αυτή η ανάκαμψη έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με το ΣΥΡΙΖΑ?
Σε κάποιο βαθμό έχει σχέση και με την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, με την οπερέτα που διαδραματίζεται μπροστά στις οθόνες μας καθημερινά και που δεν έχει τελειωμό από ό,τι φαίνεται. Ωστόσο, δεν είναι αυτός mm-hmm. ο μοναδικός, αν θέλετε, πόλος ΕΛΚ που μπορεί να είναι η πηγή πολιτικής ισχύως, γιατί οι περισσότεροι, αν θέλετε, σοβαροί κεντρώοι που στήριζαν κάποτε το ΠΑΣΟΚ μετακινήθηκαν προς τη Νέα Δημοκρατία, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε ένα προφίλ ενός πιο φιλελεύθερου και πιο κεντρώου συντηρητικού πολιτικού. Επομένως, και εκεί υπάρχει μια μεγάλη δεξαμενή ψηφοφόρων, αφού η κυβέρνηση υφίσταται αυτή τη στιγμή μια αναπόφευκτη φθορά και από τις θητείες της διακυβέρνησης, αλλά και τα προβλήματα της ακρίβειας και τα άλλα οικονομικά ζητήματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Άρα διαμορφώνεται μια συνθήκη αισιόδοξης προοπτικής, που μετά την εκλογή του νέου πρόεδρου, που ήταν και ο παλιότερος βέβαια πρόεδρος, δεν έδωσε την πολύ μεγάλη δυναμική, αλλά δίνει μια αίσθηση αυτοπεποίθησης, αυτονομίας, και εφόσον αποδειχθεί στην πράξη και μιας δημοκρατικής λειτουργίας, μπορεί να οδηγήσει ξανά το ΠΑΣΟΚ στη διεκδίκηση της ηγεσίας της χώρας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βούλια, για την κουβέντα που είχαμε σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ο κύριος Σπύρος Βούλιας, πολιτικός, τοπογράφος, μηχανικός, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στον καθρέφτη. Και θα καλημερίσω τώρα στην εκπομπή μια συναδελφό μου, είναι η Κατερίνα Οικονομάκου, είναι δημοσιογράφος στο Insider, είναι ένα site το οποίο κάνει αυτό που λέει και ο τίτλος του, δηλαδή διεισδύει μέσα στα πράγματα, αξίζει τον κόπο να περιηγηθείτε σε αυτό. Η Κατερίνα έτρεξε στη διαδρομή των 10 χιλιόμετρων της διοργάνωσης του 41ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας. Είχε πολλούς λόγους να συμμετάσχει, θα μας πει η ίδια την εμπειρία της. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Χριστό. Πω απλώς ότι Inside Story λέγεται το
Inside
website.
Story, ναι. Insider είπα, ναι, Inside Story.
Ναι, είναι συχνή η παρανόηση, απλώς το λέω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Παρόλο που δεν είμαι η μαραθωνοδρόμη, γιατί συνήθως οι μαραθωνοδρόμοι είναι που έχουν πραγματικά κάτι πολύ ενδιαφέρον να πούν, γιατί έχουν υπερβεί τα όρια τους, έχουν κάνει κάτι, κατά τη γνώμη μου, περίπου υπεράνθρωπο. Εγώ ανήκω στη μεγάλη πολυπληθή ομάδα των δρομέων που διαλέγουν τις μικρότερες διαδρομές, τα 10 χιλιόμετρα, τεχνικά, χωρίς φοβερές φιλοδοξίες για επιδόσεις. Δεν έκανα ποτέ αθλήτρια. Ξεκίνησα, τώρα και πως τα μέτραγα, έχω πάνω από 15 χρόνια που έχω αρχίσει το τρέξιμο. Το κάνω γιατί είναι κάτι που άλλαξε τη ζωή μου.
Πώς πήρες την απόφαση να το ξεκινήσεις αυτό?
Αυτό έγινε εντελώς τυχαία. Είχα αρχίσει να... Ήταν μια περίοδος που έκοψα το τσιγάρο και είχα αρχίσει για να καταφέρω με το κάποιο είχα αρχίσει να γυμνάζομαι.
Μπράβο.
Ανέβηκα σε ένα διάδρομο στο γυμναστήριο και βαριόμουν. Άρχισα να περπατάω και κάποια στιγμή κατάλαβα ότι κάποιες μέρες ότι μου φύγει πολύ λίγο. Και άρχισα λίγο να τρέχω. Και μετά από αυτό, όταν είδα πώς είναι, άρχισα να βγαίνω έξω να τρέχω. Και ποτέ δεν άλλαξε αυτό.
Είδες και την υγεία σου να βελτιώνεται με το τρέξιμο?
Αλλά φυσικά η αντοχή μου αυξήθηκε εντυπωσιακά. Η δύναμή μου, η αυτοπεποίθηση, η αίσθησή μου για το σώμα μου, η σχέση μου με το σώμα μου. Αλλά περισσότερο από όλα θα έλεγα ότι το τρέξιμο είναι σαν μια πνευματική άσκηση. Είναι ένας χρόνος διαλογισμού.
Προηγουμένως έτρεχες, πώς ξεκίνησε το τρέξιμο?
Τίποτα. Δεν είχα καμία σχέση με το τρέξιμο. Δεν ήμουν ένας τύπος που έκανα απλώς λίγο γιόγκα που και που. Τίποτα. Δεν είχα καμία σχέση. Ούτε φανταζόμουν ότι μπορώ να τρέξω. Ήξερα ότι είναι πολύ δύσκολο. Το έβλεπα και κουραζόμουν. Εντάξει, είχα τρέξει όταν ήμουν στο σχολείο. Αλλά δεν ήταν κάτι ευχάριστο. Δεν ήταν μια ευχάριστη εμπειρία.
Τι σκέφτεσαι όταν τρέχεις, Κατερίνα? Όπως έλεγε και ο Μουρακάμι, ο Ιάπωνας συγγραφέας, ο οποίος είναι φοβερός δρομέας. Δηλαδή αυτός κάνει μαραθώνιο σε όλο τον κόσμο και έχει γράψει ένα βιβλίο για το τι σκέφτεται όταν τρέχει. Εσύ τι σκέφτεσαι?
Δεν είναι κάθε φορά το ίδιο πράγμα, βέβαια. Mm-hmm. Αλλά αυτό που θα έλεγα ότι είναι το χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχει μια... σαν να αποκτάς, σαν να κερδίζεις μια ελευθερία στη σκέψη όταν τρέχεις. Σαν τα πράγματα να αρχίζουν να μπαίνουν σε διαφορετικές διαστάσεις. Παραδείγματα. Το πιο απλό παράδειγμα είναι ότι μπορεί να ετοιμάζω ένα θέμα που με δυσκολεύει, που είναι περίπλοκο, να έχω κλείσει στο γράψιμο. Αν βγω να τρέξω, επιστρέφω έχοντας βρει λύσεις. Αυτό γίνεται κάπως αυτόματα. Έπειτα κάνει μεγάλη διαφορά στη διάθεση. Είναι μεγάλη διαφορά στη διάθεση και αυτό δεν είναι κάτι μεταφυσικό. Επιστρέψεις από το τρέξιμο με πολύ καλή διάθεση. Είναι αντικαταθλιπτικό και αυτό εξηγείται διότι ο οργανισμός εκρίνει ενδορφίνες και ενδοκαναβινοειδή. Έχει μελετηθεί δηλαδή η επίδραση που έχει το τρέξιμο στον οργανισμό μας. Το συστήνουν ακόμη και οι ψυχίατροι πλέον, ότι μαζί με τις αγωγές, με τη θεραπευτική αγωγή, με τα φάρμακα, συστήνουν και αερόβια άσκηση. Πιο πρόσφορη σε όλους μας αερόβια άσκηση είναι το τρέξιμο. Βάζεις τα παππούτσια και σου πηγαίνεις.
Κατερίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή. Ευχαριστώ και του χρόνου ακόμα περισσότερο να τρέξεις. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα. Η Κατερίνα Οικονομάκου, δημοσιογράφος στο Inside Story, έτρεξε την διαδρομή των 10 χιλιόμετρων της διοργάνωσης του 41ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Μακάρι να μπορούσαμε όλοι να το κάνουμε. Εγώ κουράστηκα μόνο που την άκουγα. Α, ακούστε και κάτι ενδιαφέρον τώρα. Το τραγούδι το ξέρετε, είναι το Sweet Caroline του Neil Diamond, αλλά το ερμηνεύει η μπάντα το Βασιλικό Τάγμα Πεζοναυτών της Βρετανίας. Με τις στολές τους, παρακαλώ. Εδώ είμαστε λοιπόν, Sweet Caroline του Neil Diamond από το Βασιλικό Τάγμα Πεζοναυτών της Βρετανίας. Το Φεστιβάλ Μουσικής Mountbatten ήταν αυτό το 2021. Με τρελαίνουν αυτοί οι ορότατοι τίτλοι. Πάμε στη σκέψη της ημέρας. Ένα τελευταίο εβίβα για τον Γιάννη Μπουτάρη με τον θαλασσοπόρο μας, μουσικοσυνθέτη και δάσκαλο αίδη δασκόμενο Δημήτρη Κονομάκη.
Μαύρης η ψυχή μου, λίγο ο θρίαμβος του Τραμπ, λίγο οι εγχώροι ομοειδεάτες που πήραν θάρρος, να και αυτή η Λατινοπούλου χορεύει στα κανάλια, και τα ευτράπελα στο ΣΥΡΙΖΑ, 6 διασπάσεις μέχρι στιγμής και πούς ακόμα. Θα ήταν αστείο αν δεν συνοδευόταν με αυτές τις φοβερές αλληλοκατηγορίες για διαπλοκές, ύποπτα σχέδια σκοτεινών κύκλων, κεφαλοκλειδώματα, κατακελτικός ο λόγος, μάτι που γυαλίζει, μα... Πόσο σοβαρά παίρνουν τον εαυτό τους πια οι επαγγελματίες σωτήρες μας. Δύσκολη η τέχνη της αποχώρησης. Ας μιλήσω όμως για κάτι παρηγορητικό, ιδιότυπα αισιόδοξο για τη μικρή μας κοινωνία. Πέθανε ο Γιάννης Μπουτάρης. Μας κοροϊδεύεις κύριε, παρηγορεί ο θάνατος. Κι όμως, όλοι θα πεθάνουμε υποθέτω, αλλά αυτό που μετράει είναι το πώς ζήσαμε. Πόσο τιμήσαμε το ακριβό δώρο της ύπαρξης και πώς αποχωρήσαμε. Ο Κυριάννης δίδαξε. Ωραίος, αντισυμβατικός, ασυμβίβαστος, ο λόγος του αρκούντος αυθάδης, με ακρίβεια, με χάρη, δήμαρχος σοβαρός, μαχητής της οικολογίας. Ο θρήνος δεν του ταιριάζει, είμαι εξοικειωμένος με το θάνατο, δήλωσε. Το έζησα. Χόρτασα αντίο. Έτσι πρέπει. Μα εγώ τον αγάπησα περισσότερο σαν τον άνθρωπο του κρασιού, του δώρου των θεών που τόσο πιστά υπηρέτησε. Έχει και η κρασοφιλία μου την ιστορία της. Εκεί, στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, παίρναμε κι εμείς τον εαυτό μας πολύ μα πολύ στα σοβαρά. Αριστεροί επαναστάτες, τα γάρια, αμπέχωνα, σταλινικό μουστάκι, ο Τσε σε κονκάρδα, τα βερνάκια, κρασί χύμα βαρελίσιο, ρετσίνα, αντάρτικα. Μα να, έφευγε η σκιά της Χούντας και αρχίσαμε με λελογισμένες τύψεις να ανακαλύπτουμε τις μικρές απαγορευμένες απολαύσεις του μισητού καπιταλισμού. Το ντύσιμο πιο μοδάτο, τα πρώτα μπαράκια, ντεκατάνς στα εξάρχεια, τα πιο κυριλέ παπάκια, δειλά σε εστιατόριο με άποψη, οι πρώτες ετικέτες αντί για χύμα. Θυμάμαι τη στροφιλιά, αργότερα το γυροβασιλείου, το πιο λαϊκό αλλά σταθερή αξία, νάουσα μπουτάρι. Τη συνέχεια την ξέρετε, δεκάδες ετικέτες ελληνικών κρασιών με το άρωμα του αμπελώνα της περιοχής, ωραιότατα, μέτρια, ακριβά, φθηνά αλλά έντιμα, απ' όλα. Το παρακάναμε και λίγο. Τώρα και στο τελευταίο ταβερνείο θα στηθεί με ύφος ο σερβιτόρος κολονάτο ποτήρι. Δοκιμάστε κύριε. Και ας είναι και το πιο φθηνό, δεν αντέχει πάντα η τσέπη μας. Πώς σας φαίνεται? Ωραιότατο. Σερβίρετε παρακαλώ. Εμένα όλα ωραία μου φαίνονται. Δεν ξεχωρίζω τις ποικιλίες. Θυμώνει η γυναίκα μου που είναι Γαλλίδα και το έχει στο αίμα της. Αλλά έχω κι εγώ τα κόλπα μου. Έμαθα το γλωσσάριο των εινολόγων. Άρωμα από εσπεριδοειδή, όστρακα, αχλάδι, ιτανίνες. Κάτι εντυπωσιακό που μου αποκάλυψε ο σομελιές στο νησί. Εσάνς φρεσκοκομμένου γρασιδιού και, το διάβασα στον εινοχώ, άρωμα μαρμελάδας αγγλικής εξοχής. Πολύ ψαγμένο αυτό. Δεν μυρίζω τίποτα από όλα αυτά. Το κρύβω. Παίρνω ύφος ειδικού, αναδεύω το ποτήρι με στυλ και προσφέρω τις μαγικές λέξεις με νόημα. Εντυπωσιάζω τους αδαείς της παρέας. Η γυναίκα μου με κοιτάει αυστηρά. Συνήθως δεν με προδίδει. Δεν υποτιμώ καθόλου τους γνώστες. Βασικά ζηλεύω. Αλλά να, κι εγώ χαίρομαι τη μικρή θεατρική παράσταση, την αθώα υποκρισία και την έστω και αδιευκρίνηστη τελική ευοχία που μου δίνει κάθε γουλιά. Θέλω να πω με τον τρόπο μου, χαλαρώστε σύντροφοι, η ζωή αγαπάει την ηλαρότητα. Ο Κυριάννης έχει χιούμορ. Είσαι άσχετος, αλλά χαλάλη σου ρε φίλε, το χαίρεσαι. Μου κλείνει το μάτι. Εβίβα και με μέτρο.
Σκέψη της ημέρας, ωραιότατη, από το Δημήτρη Κονομάκη. Ένα τελευταίο εβίβα με και για τον Γιάννη Μπουτάρη. Γεια σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Δελτίο ειδήσεων και μετά Χριστίνα Βίδου. Καλημέρα. Απολαύστε τους UB40 με το κόκκινο, κόκκινο κρασί. Stay.